რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს დახვალ რიგაში იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროპულ მისრაფებებს და ევროპულ არჩევანს. ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელიც ცნობილია ანტიკური პერიოდის მნიშვნელოვანი ძეგლებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს და ხვალ რიგაში იმართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგით მეოთხე სამიტი. შეხვედრაში მონაწილეობენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფოსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, უკვე ჩასულია რიგაში. იუწყებიან, რომ იქ სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ხარიბაშვილი გამართავს ასევე ორმხრივ შეხვედრებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, რიგის სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის პროექტს ბოლო მომენტში დაამატეს ფრაზა, რომელიც ეხება ევროკავშირის აღმოსავლელი პარტნიორების, მათ შორის საქართველოს, ევროპულ მისრაფებებს და ევროპულ არჩევანს. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის ლიტვამ, პოლონეთმა და შვედეთმა, აქტიურად იმუშავეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის დასკვნითი დოკუმენტის ტექსში ასეთი დამატების შესატანად. დამატების ეს და სხვა მომხრეები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებში მიღწეული შეთანხმებით რიგაში არ უნდა მიიღონ დეკლარაცია, რომელიც იქნებოდა უფრო სუსტი, ვიდრე წინა სამიტზე 2013 წელს ვილნიუსში. ხოლო საინფორმაციო სააგენტო რეიტერის ცნობით, სომხეთი და ბელორუსი არაპირებენ ხელი მოაწერონ რიგის სამიტის ის დეკლარაციას, რომელიც უკანონოს უწოდებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ამავე წყაროს თანახმად, ანუ რეიტერის ცნობით, ევროკავშირის დიპლომატებმა მათ უკვე წარუდგინეს კომპრომისული ტექსტი. მასში საუბარია ევროკავშირის მიერ ყირიმის ანექსიის დაგმობაზე და ნახსენებია ასევე სომხეთის და ბელორუსის პოზიცია შარშან მარტში გაეროში გამართული კენჭისხრისას, როცა ამორმა ქვეყანა მოსკოვის მხარე დაიჭირა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი წარმოუდგენლად მიიჩნევს დიდ შვიდეულში რუსეთის დაბრუნება, სანამ მოსკოვი არ იმოქმედებს დემოკრატიისა და საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპებით. მერკელმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე დასესრებად განგზავრებამდე. ამ გამოსვლისას მერკელმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა უკრაინაში მოსკოვის მოქმედება. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ სრული კონტროლი დაამყარა სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომელშიც მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანტიკური ძეგლები. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი ობიექტები. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება, რომ ექსტრემისტები ახლა სირიის ტერიტორიის დაახლოებით 90% აკონტროლებენ. მისივე ცნობით, სირიის მართველი რეჟიმის ჯარებმა უკან დაიხიეს პალმირაში და მის გარშემო პოზიციებიდან სამხედრო საჰაერო ბაზისა და საპატიმრო შათვლით, მას შემდეგ რაც შეტაკებებში დაიღუპა მთავრობის მომხრე სულცოტა 100 ჯარისკაცი. პალმირის ისტორიული ძეგლების უმეტესობა თარიღდება პირველი მეორე საუკუნეებით, როცა რეგიონი რომაელების მმართველობის ქვეშ იყო. შიშობენ, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები, რომლებმაც სირიასა და ერაყში ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიპყრეს 2014 წლის ივნისში, დაანგრევენ პალმირის ისტორიულ ძეგლებს, როგორც ეს ერაყის ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლების შემთხვევაში გააკეთეს. საქართველოს სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები დღეიდან იწყებენ გამოცდების შაბარებას. გამოცდები 25 მაისამდე გასას და შემდეგი თანმიმდევრობით ჩატარდება. ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია და მათემატიკა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Sevgilim, ben de onu sevdim. Aşk eder yanada mal eder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, never would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Mr. Sun.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:10 და 31 წუთია. თქვენს მოწმე პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი გაიხსნა. რამდენიმე ასეული გონიოელი კვლავ საკუთრების უფლების აღდგენას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების გასაგრძელებლად სტამბოლში იმყოფებიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დალტოლულთა მინისტრის ოზარ სუბარი და მისი მოადგილე გოგი ფაცაცია. უგზო-კო დაკარგულთა მოძიების და დაღუპულთა გადმოსვენების საკითხებზე ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკება, რომელიც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით მიმდინარეობს, 25 მაისს დასრულდება. წითელი ჯვრის ეგიდით 2010 წელს შეიქმნა საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც 1992-93 წლების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-კო დაკარგულთა მოძიების და დაღუპულთა გადმოსვენების საკითხებს შეისწავლის. დღემდე გაიმართა 7 შეხვედრა, რომელსაც წინ უძღოდა როგორც აფხაზეთის, ისე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე 10-ზე მეტი სამარხის იდენტიფიცირება. მოლაპარაკების შედეგად ჩარშან გაზაფხულზე გაიხსნა ბაბუშერის სამარხი, საიდანაც თბილისში გადმოასვენეს 30 დაღუპულის ნეშტი. 10 მათგანი უკვე იდენტიფიცირებულია და დიღმის ძმათა სასაფლაოზეა დაკრძალული. უკრაინის პარლამენტმა მთავრობის მიმართვა დააკმაყოფილა და გაუქმებულად გამოაცხადა სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ რუსეთთან სხვადასხვა დროს გაფორმებული ხუთი ხელშეკრულება. მათი დენონსაციის მიზეზად უკრაინის პარლამენტმა დაასახელა ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობა იმ ფონზე, როცა რუსი სამხედროები დონბასში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობენ. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით დიდი რვიანის ფორმატის აღდგენა ჯერჯერობით წარმოუდგენელია, რადგან რუსეთი არ იცავს დემოკრატიის და საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპებს. ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთი დიდი რვიანიდან 2014 წელს გარიცხეს. გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას მერკელმა აღნიშნა, რომ დღეს არსებული დიდი შვიდეული საერთო ფასეულობათა თანამეგობრობაა, რომელიც თავისუფლების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის პრინციპების ერთგულია და პატივცემს სხვა ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას და მათ კანონებს. ანგელა მერკელის განცხადებით, უკრაინაში რუსეთის მოქმედებები ამ პრინციპებს არ შეესაბამება. ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში ყირგიზეთის გაწევრიანების შესახებ ქვეყნის პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ დოკუმენტს მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა ალმაზ ბეკატამბაევმა. მისი განცხადებით, ევრაზიის კავშირში ყირგიზეთის გაწევრიანება ქვეყანას უხსნის გზას თითქმის 200 მილიონიან ბაზარზე. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი შარშან მაისში შექმნეს რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. წელს იანვარში კავშირ სომხეთი შეუერთდა, დღიდან კი ოფიციალურად უკვე ყირგიზეთიც. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული ამერიკის კალიფორნიის შტატის სამხრეთში ნავთობსადენის დაზიანების გამო. ქალაქ სანტა-ბარბარაში მდებარე მილსადენიდან ოკეანეში ჩაღრილმა ნავთობმა 15 კილომეტრი მოიცვა. ადგილობრივი ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ წყალში 400,000 ლიტრამდე ნავთობი ჩაიყარა. ავარიული მილსადენის მფლობელი კომპანია მიზეს ვერ ასახელებს და ირწმუნება, რომ გახეთქილი მილი სულ რამდენიმე კვირის წინ შემოწმდა და გამართულად მუშაობდა. კომპანიის განცხადებით, მომხდარის გამო სრულ პასუხისმგებლობას იღებს და მზადარი ზარალი აანაზღაუროს. ეკოლოგები შიშობენ, რომ კალიფორნიის სანაპიროსთან ჩაყრილი ნავთობი ადგილობრივ ფაუნას სერიოზულ ზიანს მიაყენებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რიგაში გაიხსნა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ოფიციალური პირები მონაწილეობენ. აჟაღახსენებთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილეები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, ბელორუსია, სომხეთი და აზერბაიჯანი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც სამიტის ფარგლებში შეხვდება ევროკავშირის ხელმძღვანელებს, ლატვიის და საფრანგეთის პრეზიდენტებს, გერმანიის კანცლერს და იტალიის, შვედეთის, ბელგიის, ხორვატიის, სლოვენიის, ბულგარეთის და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრებს. რიგის სამიზე, რომელიც 22 მაის დეკლარაციის მიღებით დასრულდება, აღმოსავლეთის პარტნიორობის შედეგებს და შემდგომ პოლიტიკას განიხილავენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის შემდეგ, რომელიც 2 წლის წინ გაიმართა, საქართველომ არაერთ შედეგს მიაღწია, რაც ადეკვატურად აისახა რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში. თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, საქართველოს მიზანია, რომ მის მიერ მიღწეული პროგრესი, მათ შორის ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციისთვის უკვე შესრულებული მოთხოვნები, ადეკვატურად აისახოს რიგის სამიტის დეკლარაციაში. ლატვიის დედაქალაქში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კობა ალიკლიკაძე, მისგან ინფორმაცია სამიტის მედია ცენტრიდან მივიღეთ.
21 მაის რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტი ოფიციალურად გაიხსნა, თუმცა მთავარი შეხვედრები რიგის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში 22 მაის დაიწყება. დღისეს რიგის თანახმად სამიტში კავშირის ყველა ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური ღებულობს მონაწილეობას. აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნებიდან სამის არ დაესწრება ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც სანქციების ქვეშაა ოპოზიციისა და მედიის წინააღმდეგ განხორციელებული რეპრესიების გამო. რიგაში არ ჩამოდის აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. კულარული ინფორმაციით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე მიიღებენ ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის შინაარსი გაცილებით სუსტი იქნება ვიდრე წინა ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციისა. კერძოდ, ევროკავშირის განცხადების პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტისათვის მომზადდა, არ ითვალისწინებს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის მნიშვნელოვან წინსვლას. ტექსში არ იქნება ნახსენები კონკრეტული ზომები ინტეგრაციის გზაზე, მათ შორის არ იქნება მითითება ევროპულ პერსპექტივაზეც. თუმცა კვლავ დადასტურდება თითოეული პარტნიორის სუვერენული უფლება აირჩიოს, თუ რა ამბიცია და მიზნები აქვს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. ასევე კულუარული ინფორმაციით, ბელორუსია და სომხეთი წინააღმდეგი წავიდნენ ხელი მოაწერონ სამიტის დასკვნით დოკუმენტს იმ სახით, რომელშიც უკრაინასთან მიმართებით ყირიმის უკანონო ანექსიაზე იქნება საუბარი. რიგაში 20 მაისს ჩამოვიდა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობის გარდა იგი რამდენიმე ომხრივ შეხვედრას მართავს. 21 მაისს საქართველოს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის მოეწერება ხელი მემორანდუმს, რომელიც საქართველოს აგრარული და სასურსათო სექტორის განვითარებაზეა მიმართული და დაეხმარება საქართველოს ისარგებლოს იმ უპირატესობით, რასაც ამ მიმართულებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება იძლევა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის პარალელურად რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტიის ფორუმიც გაიმართება. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი.
რედაქტორ თავისუფლების ჟურნალისტი კობა ალიკლიკაძე საუბრობდა რიგიდან, სადაც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ორდღიანი სამიტი გაიხსნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართა ზღვისპირა სოფლის გონიოს მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელსაც მიწა საკუთრებად 2007 წელს დაუკანონდა საქართველოს იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებით. 2010 წელს კი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საკუთრების უფლება კვლავ ჩამოართვა. რამდენიმე კვირის წინ აჭარის ავტონომიის მთავრობამ გონიოელებს ერთ-ერთ წინადადებად უფრო ნაკლები ფართობის მიწა შესთავაზა, თუმცა როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, ეს საკითხიც საბოლოო დღემდე არ გვარკვევს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
გონიოს მოსახლეობამ დღეს აქცია გამართა საკუთრების დაბრუნების მოთხოვნით. ისინი ამბობენ, რომ საკრებულოს 6 თვის წინ მიმართეს დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, თუმცა გადაწყვეტილება დღემდე არ არის მიღებული.
მასიურად უნდა გაეცათ ხალხისათვის მიწები. ამის შემდეგ დამთავრდა იანვარიც, თებერვალიც, მარტიც, აპრილიც, მერე გამობძანდნენ წარმომადგენლები ხელისუფლების და სულ სხვა რაღაცა შემოგთავაზე. დღემდის არ ვიცით, ვერ გავარკვევთ, ხან 500 მეტრო გვითხრეს, ხან 600, ხან 700 და რატო და ბევრი ხარ თო და ვერ მოგწევთ.
გინდა პასუხი გავიგოთ. თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო თავრობამ ჩვენს მიწასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა იყო რომ საკრებულოს მიწისაღიარების კომისიას დაესწრო ინდივიდუალური განხილვა ჩვენი მიწასთან დაკავშირებით.
ისე გავიგეთ ჩვენ რომ თბილისიდან არ გვაძლევენ ცენტრალური ხელისუფლება არა და თვითონ აქ გვითხრეს რომ პოლიტიკური ნება არსებობდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან რომ ჩვენთვის მიწები დაებრუნებიათ. ამ დღეებში წავალ 300 კაცი 400 თბილისში და გავალკეთ
საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელმაც მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ის რომ საკრებულომ დაიწყო საქმის ადმინისტრაციული წარმოება მისასალმებელი ფაქტია, თუმცა გადაწყვეტილება მაინც მისაღებია და მოსახლეობა საკუთრება უნდა დაუბრუნდეს.
მეტი ხელისუფლება როცა იყო ოპოზიციაში დაპირდა ამ მიწების დაბრუნებას, შეიქმნა სამთავრობო კომისიამ, კომისიამ გადასცა საკრებულოს აღიარების კომისიას შესაბამისი მასალები, დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება, რაც არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. მიუხედავად ყველაფრის ამისა, პრობლემა ვერ გვარდება.
გონიოს მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია აჭარის მთავრობის სახლთანაც გამართეს, პირები, რომლებსაც მიწა ჯერ დაუკანონეს, ხოლო მოგვიანებით ჩამოართვეს ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კონკრეტულ პასუხს ელოდნენ. გონიოს მკვიდრთა განმარტებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ერთი თვის წინ დახბირდა, რომ გონიოს მოსახლეობის პოზიციას მიწების საკუთრებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ცენტრალურ ხელისუფლებას მიაწვდიდა. საკითხი არჩილ ხაბაძეს, როგორც ეს განაცხადა აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით გაბაიძემ, საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე უნდა გაეტანა, რომელიც ამ დრომდე არ ჩატარებულა.
გონიოს მოსახლეობასთან ბოლო შეხვედრაზე შეთანხმებული ვიყავით, რომ მთავრობის თავმჯდომარის მიერ შესაბამისი მოხსენება გაკეთდებოდა ეკონომიკურ საბჭოზე და ჩვენ შეთავაზებასთან დაკავშირებული პასუხი და მათ პოზიციასთან დაკავშირებული პასუხები იქნებოდა მიწოდებული ამ მოსახლეობისათვის. ჯერჯერობით არ გამართულა ეკონომიკური საბჭოს ხდომა, შესაბამისად სიახლეს ამ წუთას გონიოს მოსახლეობას მთავრობის აპარატი ვერ თავაზობს.
ადმინისტრაციის პასუხმა არ დააკმაყოფილა გონიოელები, მათი თქმით საკითხი დროში ხელოვნურად იწელება, ამის საფუძველს გონიოს მკვიდრებს, როგორც ამბობენ, ქალაქის საკრებულოს პოზიციაც აძლევთ, რადგანაც საკრებულოს მიწის საკუთრების აღიარების კომისიამ ადმინისტრაციული წარმოება 6 თვის წინ დაიწყო. თუმცა გადაწყვეტილება ამ დრომდე არც ერთ ოჯახთან დაკავშირებით არ მიუღია. ბათუმის საკრებულოში კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა განმარტავენ, რომ დასკვნა, რომელიც საკრებულოს აქვს გასული წლისა, უცხების ინფორმაციით მთავრობამ საკითხი განმეორებით შეისწავლა და საკრებულო ახალი დასკვნის მოლოდინშია. გონიოს მცხოვრებლებს მიწის ფართობების საკუთრებაში 2007 წლის ბრძანებულებით დაუკანონდათ, 2010 წელს კი ხელვაჩაური საკრებულოს გადაწყვეტილებით გონიოელებს საკუთრებაზე უფლება გაუქმდათ.
აჭარიდან გადავინეთ შიდა ქართლში, სადაც რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა სამედიცინო ცენტრების გახსნას ითხოვს. გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
დაახლოებით ერთი თვის წინ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში, არბოში, გუგუტი ანტკარსა და ზარდი ანტკარში, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ამ სოფლებში არსებული პრობლემები შეისწავლა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ჯანდაცვის და მედიკამენტების პრობლემა ძალიან აწუხებთ. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს და ფარმაცევტულ კომპანიებს მიაწოდეს და მათ მოსახლეობის დახმარებისკენ მოუწოდეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა შეგროვილი მედიკამენტები სოფლებში ჩაიტანა და მოსახლეობას დაურიგა. პრიორიტეტი პირველადი მოთხოვნილების მედიკამენტებზე გაკეთდა. არბოს, ზარდი ანტკარს და გუგუტი ანტკარს ამბულატორიები არ გააჩნიათ და მათ ექიმთან წასვლა რამდენიმე კილომეტრში მეზობელ სოფელ მერეთში ან სულაც გორში უწევთ, მაგრამ ყველას ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია. ადგილობრივი მოსახლეობა პატარა სამედიცინო ცენტრის გახსნას ითხოვს.
თავრობა უნდა დაგვეხმაროს, გვიჭირს ხალხსა, ძალიან გვიჭირს. წამალსა უბრალო შეიძლება ანალგინი გვინდოდეს, მაგრამ არ იყოს საშუალება და არ ვიყიდოთ.
ამბულატორიის კუთხით აქ არ არის, მერეთში არის და საჭიროა რომ გაიხსნეს. კარგი იქნება თუ გაგვიხსნიან.
იყოს პატარა ამბულატორიის სახით, აი რაღაცა რომ მიხვიდე, აი უცბად რო წნევა გაიზმო, ყველა სხვა რა ქიმის საშუალება, ისტრიმის აპარატი ქონდეს, პირველადი დახმარება რაღაცა აღმოუჩინონ. აი ესეთი რაღაცები რო იყოს.
სოფლებში ჯანდაცვის პრობლემები ერთჯერადი აქციებით ვერ მოგვარდება. არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევაც საკმარისი არ არის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ნინო ტლაშაძის განცხადებით აუცილებელია ამოქმედდეს სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს მცხოვრებ ადამიანებს ჯანდაცვის პრობლემებს შეუმსუბუქებს.
ყველა სოფლში თითქმის ყველა ადამიანს, ვისაც ვესაუბრეთ, შევეკითხეთ, რომ თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები ან ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ან ცენტრალური მთავრობიდან ჩამოსულან და მათთვის რაიმე დახმარების გაწევა ყოფილა მათი მხრიდან, მაგრამ ყველანი არიან ძალიან უკმაყოფილოები და ამბობენ, რომ რამდენი ხანია თითქმის არავინ ამ სოფლებში არ ჩამოდის და მათ პრობლემებს არ ეკითხებათ, რა სჭირდებათ.
ადგილობრივი მოსახლეობა ჯანდაცვის პრობლემების გარდა სხვა საკითხებზეც ამახვილებს ყურადღებას და როგორც ადგილობრივ ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ზარდიანკარში დღემდე ვერ მოგვარდა სასმელი წყლის სისტემის პრობლემა და გაზიფიცირების სამუშაოებიც დაუსრულებელია.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა. პრობლემის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: დღეს ეროვნული ბანკის 2014 წლის ანგარიში მოისმინა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა. ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტურიშვილმა განაცხადა, რომ რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო მონეტარული პოლიტიკა და ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხები შოკებზე სწორედ ეროვნულ ბანკს აქვს. თავის მხრივ კომიტეტმა ეროვნული ბანკის 2014 წლის ანგარიში უარყოფითად შეაფასა. დეტალურად ამ თემაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თქვენს მენით გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to move west,
travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. But if you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home is as good a way to go as any. Music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't...
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert. Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks. We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles.
Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallis. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.